VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Og en ting til! Val! Valkjøtt! Det mat! Vet Lindberg hva jeg har I denne bakken her?
Herregud!
Hold kjøtt! Det har ikke du noe greier på!
Ned nå!
Nei! Altså, dette her fersk valkjøtt! Det mat! Noe som man skal spise! Og så kjøper dyrebeskyttelsen!
Du, skal jeg si til deg?
Ja, Gard, kjente du igjen hva dette her var for noe?
Dette må være lønning og staff, eller lønning direkte. Jeg vet ikke hva det heter på den tiden. Nei, det byttet navn noen ganger. Men dette Hans Bauge, tror jeg. Det var jo lønn, altså Tor Erling Staff og Per Ståhl Lønning hadde jo et debattprogram. Og da satte en taxisjåfør, mener jeg han var, som het Hans Bauge, satte ofte på bakerste benk i dette debattprogrammet. Og brøt inn av og til med de helt mest vanvittige innspill, og ofte veldig sint. Og dette en debatt om valfangst, den husker jeg faktisk. Steinar Bastesen var der, Kurt Oddekalv var der. Det var altså det man kan kalle et shitshow av en debatt.
Ja, jeg tror faktisk det var den aller siste. Og med deg, jeg husker ikke helt når det het Lønning og Staff, og det het Lønning direkte, og det startet egentlig på TV Norge, og så gikk Lønning til TV 2. Men i hvert fall, dette var 90-tallets debattarena, da hadde NRK-monopolet falt, og der var det veldig sånne ordentlige debatter, og folk satt I menn stort sett, satt I dress og slips og diskuterte iskaldt høfle med hverandre, og så slapp det løs på den måten. Og, kan du tenke deg hvorfor jeg valgte dette klippet?
Du har lyst til å evaluere forrige ukes debatt, kan jeg tenke meg.
Det var litt det som var tanken, ja. At vi har jo sittet sånn og vært sånn veldig jo litt på den ene siden og litt på den andre siden, og pressen må også ta inn over seg og bla bla og sånne ting. Men forrige uke gikk vi litt ut av det formatet, og det var ikke helt planlagt.
Nei, det var det ikke. Vi hadde Helge Lurås her, redaktør for I Nyheter, og jeg hadde en plan om å forholde meg helt rolig og la Lurås snakke ut. Og så tenkte jeg kanskje at du skulle være bad cop, og jeg skulle være good cop I den debatten, men jeg klarte ikke å holde meg, rett og slett.
Det ble litt sånn bad cop, worse cop I stedet.
Ja, det ble det. Men det var, jeg synes det var en ganske sånn forfriskende episode, egentlig, fordi at her det en reell uenighet, da. Og det at det blir litt temperatur I mediedebatten, det egentlig bra. Og så har vi vel tenkt I ettertid at Helge Lurås burde hatt med seg en makker inn der, sånn at det I hvert fall ble 2-2. Så jeg usikker på om lytterne ble mye klokere av den sendingen, men det var gøy for oss å være I studio I alle fall.
Og definitivt, altså jeg tenker når jeg hørte at jeg egentlig lurer oss burde fått fullført resonemangene noe mer før vi hoppet på den. Og, men jeg har ikke fått så mye reaksjoner på noen annen mediebobler-episode, og de har aldri vært så delt. Altså, noen synes at dette var veldig bra, og så må jeg si ganske mange mente også at dette var helt forferdelig, og vi kan ikke invitere folk og behandle dem på den måten og sånn. Og så var det en bitteliten gruppe som mener at vi ikke skal legitimere I nyheter og lure oss ved helt tatt ha han til stede I studio.
Ja, de siste jeg uenig med. Jeg tror det viktig at vi diskuterer også I nyheters journalistikk og deres presseetiske vurderinger, selv om de nå ikke man kan jo ikke klage inn I nyheter til pressens faglige utvalg, men jeg synes denne diskusjonen viktig, og jeg tror også at vi I mediene kan liksom ikke holde oss for nesen og ikke diskutere dette. Det tror jeg en veldig feil strategi. Men jeg tror samtidig det viktig for oss å få fram forskjellene på det vi gjør her I VG og det vi gjør I nyheter, og at det ulike syn på jagdandekningen. Det tror jeg bare bra at kommer fram.
Ja.
Men har du fått mye... Jeg har fått veldig mye ros, og så, spesielt I sosiale medier, så har jeg fått utrolig mye kritikk, og det er interessant å se hvordan en sånn diskusjon som dette, som egentlig en saklig, faglig diskusjon, hvordan den utdater seg til å bli personlig ganske raskt. Ja. Altså, hvis du redaktør I VG, så har du jo et teflonbelegg utenpå kroppen, så det går jo ikke helt det går ikke nevneverdig inn på meg å bli kalt både idiot og det som verre er. Men jeg tenker at det er en interessant erfaring å se hvordan debatten da sklir ut I sosiale medier. Og det er jo bare en, det er vi opplever etter en sånn diskusjon, er jo bare en liten, det er jo en brøkdel av det en del politikere må stå I hver eneste uke.
Ja, nei, det jeg tror vi kan konkludere med at det var ris og ros, og at det blir seg sikkert en anledning til å ha Helge Lurås igjen, og da skal vi la han snakke ut litt mer. Vi kommer ikke utenom Marius Borg Høybil-saken denne uka eller, før vi snakker om den så må vi nevne igjen at jeg inhabil I denne saken. Jeg har et personlig forbindelse til kronprinsparret. Men jeg har fått en mail fra en, eller en tekstmelding fra en venn som skriver at om at det ene vitnet I rettssaken mot Marius Borg Høybil kom I retten og startet med at hun flere ganger hadde droppet å ringe politiet fordi de lekker sånn I pressen. Det I seg selv en sak som blir mindre fulgt opp av pressen ettersom det pressen som profiterer på lekkasjene? Tror mange lurer på det. Og det var altså, ja, det var en som forklarte akkurat dette I retten I denne eller forrige uke, Gard.
Ja, nå det jo sånn da at selv om Marius Borg Høyby tror at politiet lekker, så det jo ikke sikkert at de gjør det, og bare for å understreke det. Men jeg tror nok, jeg tror på, din venn har et poeng at det skrives jo ikke mye om lekkasjer til mediene. Og så kan, han bruker jo ordet profitere på det, det for så vidt kan han si det. Men en av grunnene til at mediene varsomme med å skrive om kilder og problematisere andres kilder, er jo at det å få lekkasjer, sammen hvor de kommer fra, er jo helt avgjørende for mediene. Ikke bare I straffesaker, men også I andre saker. Så dette jo liksom kjernen I journalistikken, det å få tak I informasjon som ikke offentlig tilgjengelig. Så jeg tror at de fleste norske redaksjoner de veldig varsomme med å gå på kildejakt. Mange norske...
Og jakte på hverandres kilder?
Ja, det, jeg tror nok det blir sett på som litt dårlig stil, men også litt risikabelt, fordi at press mot kilder, det vil jo føre til at informasjonsstrømmer kan stoppe opp, og det blir vanskeligere å få ut informasjon. I andre land så det jo forbud mot å jakte på medienes kilder I det hele tatt. I Norge så...
Overforbud, rett og slett.
Ja, I Sverige dette mye, mye strengere enn her I Norge. Og det jo fordi at man anerkjenner at kilder og det man kan kalle whistleblowers må ha et særlig vern. Så jeg tror nok at, at din venn har et poeng at dette dekkes ikke veldig, eller problematiseres ikke mye I mediene, kommer opp med ugjenne mellomrom, men journalister vegres nå mot å gå inn I denne problemstillingen, og det fordi de også prøver å beskytte sine egne kilder, at hvis de skriver mye om dette, så de redd for at informasjonsstrømmen da kan bli mindre. Og så tror jeg vi skal anerkjenne det I den diskusjonen at hvis du da involvert I en straffesak, det at det du sier I et avhør kommer ut I mediene, jeg forstår at det oppleves veldig ubehagelig, Og dette jo noe av det politi- og påtalemyndighet også opptatt av, sant? Det at de har jo et annet problem, at hvis det som kommer til de lekker ut, så det kanskje mange som også vil være forsiktige med å forklare seg for politiet, rett og slett av frykt for at det skal komme ut I offentligheten.
Dette husker jeg var en kjempesak under 22. juli, altså hele prosessen som ledet fram til rettssaken. At det var mye som folk oppfattet som lekkasjer, og at det var vittner som reagerte på at ting de hadde fortalt I det de opplever som fortrolighet til politiet for å bidra til å kunne belyse en straffesak, dukket opp I pressen her. Dette et demokratisk problem?
Nei, jeg vil ikke si det et demokratisk problem, altså, men her det jo litt ulike syn da, på hvordan rettsstaten fungerer best. Det noen som mener at mediene strengt tatt kan være til stede I rettssalen, men at man ikke bør skrive så mye om saken I alle fall før det blir tatt ut en tiltale. Og at mediene skal referere det som skjer I rettssalen, men at det først når dommen falt man virkelig bør opplyse saken.
Og dette det også lover om I andre land som
Ja da, det andre regler I andre land. Mens vi I mediene, de aller fleste I alle fall, jo veldig tilhenger av en offentlighet rundt straffesaker. Vi mener at rettssaker skal være åpne, at vi skal informere mest mulig om det som skjer, og at det en garanti da for rettssikkerheten i Norge. Så det litt ulike skoler som møtes. Jeg vil ikke si at det et demokratisk problem at mediene får tak i informasjon fra etterforskninger, det mener jeg ikke. Men mediene må jo være veldig nøye da, når man eller må tenke seg nøye om, i alle fall, hva man refererer og hvordan man bruker den informasjonen man får tak i. Men jeg vil jo si at hvis lekkasjene fra politiet stopper helt opp, eller lekkasjer fra andre aktører i rettsstaten,
for det jo andre aktører her også,
så kan jo det også være et problem, for da får du et sånt informasjonsmonopol ofte hos politiet, og det har vært kritikk mot mediene i andre saker, at vi ikke har klart å være kritiske nok til politiets etterforskning før saken havner i retten.
Og så, som sagt, det mange andre aktører, det er pårørende, det er advokater, det er bistandsadvokater, det er...
Ja, og det er veldig, i sånne saker, så tror jeg mange legger til grunn da at slike lekkasjer kommer fra politiet. Men de som har jobbet med krimjournalistikk en stund, de vet at når mediene kommer ut med informasjon, som da er egentlig en del av etterforskningen, så kan det være et puslespill av informasjon man henter fra veldig mange ulike steder, og det trenger heller ikke å dreie seg om lekkasjer. Det kan være de som har, og noen ganger er det de som har forklart seg selv til politiet, som kommer og forteller til oss hva de har sagt i avhør.
Du, så får vi fått flere reaksjoner. Jeg ser det både i sosiale medier, og vi har fått mailer om det, og det er denne. Og det gjelder for så vidt både da denne Jagland-saken som vi snakket om forrige uke, men også den pågående Høyby-saken. Og det er dette med offentlig interesse eller allmenn interesse. Redaktørstyrte medier snakker om at vi skriver ikke alt fra rettssaken, vi skriver om det som har offentlig interesse. Men samtidig er det vi som avgjør hva som har offentlig interesse, er ikke det boken til havresekken?
Jo, det har du rett i. Altså, det er jo opp til enhver redaktør egentlig å vurdere hva som har offentlig interesse. Og jeg forstår de som er undrende til hvordan vi definerer offentlig interesse, for det er litt vanskelig å forklare. Og noen mener jo at offentlig interesse av og til handler om den offentlige nysgjerrigheten. Det er vel spesielt Eva Sandum som har sagt dette, og hun er blitt sitert flere ganger. Jeg vet ikke om det er hun som har det originale sitatet, men det er i hvert fall mye brukt. Og jeg kan forstå den kritikken. Så er det sånn at det er ikke bare mediene som definerer dette, for dette kan jo også havne i domstolen, der domstolene trekker opp den linjen. Og dette er det flere saker i den europeiske menneskerettighetsdomstolen, der man har da vurdert privatlivets fred opp mot offentlighetens interesse. Og det finnes dommer som trekker opp disse linjene, og det er jo særlig brukt når det gjelder omtale av kjendiser. Der er det flere dommer som er sånne referansedommer da, når vi skal vurdere dette, og hvis det kommer så langt at det kommer til at det blir tatt inn for domstolen. Men at det er flytende, det er helt riktig. Og hvis du ser dekningen av Marius Borg Høyby, så ser du jo at ulike redaksjoner setter den grensen litt ulikt. Det er jo gjort en del, det er jo vist noe hvilke medier som omtaler dette mest, og der er det vel Dagbladet som har hatt flest artikler om Marius Borg Høyby den siste tiden. VG er litt lenger ned på listen, og så er da av de store NRK helt nederst. Så det viser jo at mediene gjør litt ulike valg når det gjelder offentlig interesse opp mot privatlivets fred.
Det jeg lurer på her, og det er et retorisk spørsmål selvfølgelig, men det er hvis ikke mediene definerer hva som er offentlig interesse, hvem skulle ellers gjøre det?
Ja, men da kommer du inn på det som er problemet, fordi at de som roper etter en strengere regulering av offentlig interesse, de må være forsiktige om hva de ber om. For de eneste som da kan gå inn og regulere dette, det er jo staten. Og der mener jeg at hvis man gjør det, hvis man la oss si at man gjør som i andre land da, og får en sånn medieombudsmann da, statlig medieombudsmann som kan slå ned på pressedekning og si at dette er innenfor og dette er utenfor, da får du mindre frie medier. Og jeg mener jo at den ordningen vi har i Norge med en selvdømmeordning og et PFU som setter disse grensene, den aller beste hvis du skal leve etter prinsippet om at staten skal ha en armlengdes avstand til mediene.
Men kunne selvdømmeordningen, som jo godt, altså, det et godt stykke mellom hver varsomplakaten og norsk lov, men kunne da eventuelt den ha vært strengere på å regulere dette med offentlig interesse?
Ja, eller pressens faglige utvalg kan være strengere på dette hvis det ønskelig. Altså, pressens faglige utvalg kan jo tolke hver varsomplakaten strengere enn det de gjør i dag. Det fullt mulig.
Ja, for verktøy ligger der i hver varsomplakaten, men det mer opp til hvem som til enhver tid sitter i.
Ja, altså hver varsomplakaten, altså pressetikken jo tøyelig, og den utvikles jo, ikke på den måten at man setter reglene, altså man omformulerer reglene, men det kommer uttalelser fra PFU som danner presedens. Og hvis pressens faglige utvalg mener at et medium nå går for langt inn i privatlivet, så finnes det punkter i hver varsomplakaten som de kan bruke til å sette en grense for det. Og det gjør de innimellom. De kommer jo med en del uttalelser og sier at her har man da brutt med et punkt i varsomplakaten, og det kan være en helt skjønnsmessig vurdering da utvalget har gjort. Sånn at Det kunne jo vært interessant for så vidt om deler av dekningen av Marius Borg Høiby hadde blitt prøvd for pressens faglige utvalg. Hvis man hadde funnet noen saker eller noen elementer i dekningen til et medium som hadde sagt at dette mener vi over streken, så kunne man jo prøvd det for pressens faglige utvalg.
Men da har man jo sånn at for å bli prøvd for pressens faglige utvalg, så må det enten være en som føler seg utsatt for et overtramp fra mediene, eller så er det initiativretten, som det heter, som da generalsekretæren i Presseforbundet kan bruke. Men går det an å tenke at altså, med den massive dekningen som denne Høiby-saken har hatt, og så det var noen, jeg aner ikke om dette er riktig, det var noen som hevdet på sosiale medier, at den har vært mer massiv enn 22. juli-rettssaken?
Nei, det stemmer ikke. Det var gjort en undersøkelse for Retriever, som ble referert under et redaktørmøte denne uken, som viste at det var, skal jeg være litt usikker på tallene, men omtrent halvparten så mange artikler om Marius Borg Høiby-saken den første tiden som under 22. juli-saken.
Ok, men man kan i hvert fall tenke at dette, denne kunne være interessant å se nøyere på, fordi det har vært en såpass spesiell sak. Er det noen muligheter for Presseforbundet å lage en liksom egen sånn type evaluering opp mot hver varsomplakaten og behandle det i pressens faglige utvalg? Eller må det være bare helt konkrete personer eller institusjoner som føler seg overkjørt?
Nei, altså generalsekretæren kan jo bruke sin initiativrett og klage inn hva hun alle vil. Medier, ja. Alle medier får dette.
Det vil hun vel neppe gjøre, vil jeg tro.
Jeg vet ikke om det er så hensiktsmessig å gjøre det på den måten. Hvis hun ønsker å gjøre det, Elin Floberg-Hagen, det er å finne noen da, eksempler fra disse dekningene og bruke initiativretten for å klage det inn, for å få en vurdering av disse sakene i PFU. Jeg tviler litt på at hun kommer til å gjøre det. Det man kunne gjort i etterkant av rettssaken var jo å hatt en form for evaluering eller granskning, satt ned et utvalg eller noe sånt som så på Marius Borg Høiby-dekningen, som man gjorde for eksempel i forbindelse med Baneheia-saken. Det kunne man gjort, men det gjør jo man ofte når det har gått skikkelig galt. Og jeg tror ikke det enighet i pressen om at denne dekningen, denne rettssaken, har vært veldig ille. Det er ulike meninger om omfanget og detaljgraden, men jeg tror ikke det er ikke så mange i pressen som mener at dette er sånn eklatante overtramp som har skjedd under dekningen av rettssaken.
Men jeg tenker at det kunne vært interessant selv om det ikke, altså for eventuelt ja, å få fram det da.
Men det er jo mange måter det kan skje på. Det kan jo skje i form av at mediene selv evaluerer dekningen sin og er åpne om den evalueringen. Det kan jo skje i form av debatter og møter. Det er jo en pågående debatt om dekningen av Marius Borg Høiby rettssaken. Så det finnes ulike måter å gjøre det på. Så kan jo Marius Borg Høiby selv velge å klage inn mediene, eller han kan gi noen tillatelse til å klage inn på hans vegne. Det går også an.
Men noe av grunnen til at jeg spør er at du har fått en ganske stor sånn whataboutism i forhold til den saken, at hvis vi diskuterer for eksempel Jagland, og du sier at vi valgte å utvise forsiktighet I en eller annen situasjon. Ja, men hva med Marius Borg Høyby-saken? Den på en måte blitt et parameter du måler all annen pressedekning opp mot.
Ja, det mange som sier det, at dere beskytter Torbjørn Jagland og ikke skriver at han sykehus lagt inn på sykehus, men dere skriver at Marius Borg Høyby lagt inn på sykehus. Hvor linjen her? De sakene jo ganske ulike da. Marius Borg Høyby, det ble omtatt at han ble lagt inn på sykehus noen dager før rettssaken startet. Det var, synes jeg, har offentlig interesse at han da, hva situasjon han I når denne, må si, veldig alvorlige straffesaken begynner. At han da innlagt på sykehus, og at kronprinsfamilien kommer og besøker ham på sykehuset, det velger jo vi å skrive, for vi mener det har offentlig interesse. Når Torbjørn Jagland blir innlagt på sykehus, så skjer jo det etter at han har vært I avhør. Vi vet lite om omstendighetene der han lagt inn, og det får ingen konsekvenser, I starten I alle fall, på etterforskningen, og det har ingen konsekvenser for hans yrkesutøvelse I og med at han pensjonist. Så det er to ulike situasjoner. Men det viser jo at det ikke en sånn, det veldig vanskelig å putte journalistikk inn I et sånt skjema, eller en matematisk formel der du får ut et svar med to streker under, fordi det alltid skjønnsmessige vurderinger, og sakene ulike.
Og denne annonsen heller ikke brudd på god presseskikk eller norsk lov, men når den kom inn, så var det altså titelen Takk Israel, og det kan fremstå som litt feirende, litt sånn happy, I en situasjon der mange uskyldige mennesker dør. Og vi Norges største kristenavis, og jeg synes det ble litt umusikalsk, en avis som setter menneskeverdet høyt, slik vi leser evangeliet, og fremstår som glad I en situasjon der mange uskyldige mennesker dør. Derfor så ønsket jeg en titel mer av typen, en litt mer sober og nøktern titel av typen Vi støtter Israel. Og det var en ren sånn magefølelsevurdering, utifra hvordan jeg ønsker å bruke min ytringsfrihet som redaktør til å redigere den avisen jeg satt til å redigere.
Og det titlen som kommer I overmorgen.
Å kalle det for en fiende av ytringsfriheten bare latterlig. Det blir for dumt.
Dette er jo semantikk.
Trykker du alt det du får innsendt I innboksen?
Det programlederen som stiller spørsmål her, så vidt jeg husker fra tidligere.
Men programlederen har ikke tid til svaret nå.
Ok, det var ikke et klipp fra forrige ukes utgave av Mediebobler. Vi tar det med for å vise at det ikke bare her I VG at vi kan prate litt I munnen på hverandre når det var rett og slett sjefredaktørene Bjørn Kristoffer Bore fra Vårt Land. Velkommen.
Takk.
Og sjefredaktør fra avisen Dagen Vebjørn Selbekk. Velkommen. Og ja, dere, det gikk en kule varmt da dere var I Dagsnytt 18 denne uka. Nå hørte vi jo Bjørn Kristoffer Bores argumentasjon for å ville forandre på en annonse fra med Israel for fred, som har fått deg til å kalle han og andre som har villet stoppe eller forandre på denne annonsen for fiender av ytringsfriheten, Vebjørn.
Det ikke de som forandrer annonsen som har sagt ikke fiender av ytringsfriheten, for det ingen norske aviser, men I denne saken opptrer som det. Min kritikk går på de som...
Hva forskjellen på å opptre som det og være det?
Fordi at hvis du det, så du på en måte det definitivt og I alle situasjoner, men det finnes jo enkeltsaker der jeg mener medier burde ha vært mer generøs og latt meningsmotstandere komme til ordet. Det har gjort Dagsavisen og Klassekampen, ikke I denne saken. Man trykket ikke annonsen til «Med Israel for fred». Vårt Land gjorde heller ikke det først, men har da kommet etter å ha gjort noen justeringer på det. Så jeg glad for at Bjørn Kristoffer Bore har endret, nå I hvert fall trykker av annonsen, men jeg jo fortsatt kritisk til det Dagsavisen og Klassekampen gjør, for jeg mener at også på betalt annonseplass så gjelder ytringsfriheten at hvis det sånn at grupper som ellers ikke kommer lett til ordet I norske medier, altså grupper som føler seg riktig eller uriktig marginalisert I ordskiftet, at de tilbyr seg å betale for å få fram sitt budskap, da synes jeg aviser bør være generøs, også overfor meningsmotstandere.
Og dette var altså en annonse som Meningshjelp for fred har ønsket å rykke ned flere aviser, som da sier takk Israel. Den har også ligget på ditt bord, Gard.
Ja, vi valgte å publisere den annonsen, og det er for så vidt ikke så overraskende at VG gjør det, for VG har en veldig liberal holdning til den type annonser. Vi har jo publisert annonser for der Kinas myndigheter har rykket inn annonser i forbindelse med OL og fått kjeft for det, så vi er veldig liberale på annonseplass.
Og så var det, altså du, Bjørn Kristoffer Bore, du ønsket ikke, og vi hørte jo noe av begrunnelsen din fra Dagsnytt 18, du ønsket ikke da midt i en situasjon hvor det er krig og hvor uskyldige blir drept og takke en av de krigførende partene. Var det det som var hovedbegrunnelsen?
Ja, dette kom jo rett etter at en pikeskole var bombet ved en feil, og det er jo det, krig, det kan være gode argumenter for en krig, men det er jo lidelse og død, og jeg synes det ble umusikalsk, og komme med en slags feiring eller en takksigelse for det, så har jo vi hele veien kontroversielle annonser i vårt land. MIF har jo annonsert i vårt land i årevis. Vi har jo mange andre annonsører som har synspunkter som ikke akkurat deles av flertallet. Veldig mye Pride-kritiske annonser kommer jo i Pride-måneden, og vi har reklamerer for flyreiser til Israel, og da blir jo både palestinaktivister og klimaaktivister sure, og vi har hudkremer fra Dødehavet, og vi har mange annonser som vekker reaksjoner. Problemet med denne annonsen var jo da som sagt ikke at den var utenfor presseetikken eller rammen av norsk lov, men jeg tok et verdivalg som redaktør og sa at jeg vil ikke ha noe feiring av krig i våre spalter. Men MIF sin ytringsfrihet er jo ikke truet her. De har jo fått veldig mye oppmerksomhet, og annonsen er jo på trykk i dag med en litt mer nøktern titel, at de støtter Israel, og det synes jeg er en ytring som er godt innenfor.
Bør det være større, Vebjørn Selbøk, bør det være større ytringsrom når du betaler for innleggene i avisene når du sender inn? For jeg har sittet og vært debattansvarlig, VG har forandret på mange overskrifter, jeg.
Ja, altså, og det er utgangspunktet uproblematisk det, men ja, jeg vil egentlig svare litt ja på det spørsmålet, for ofte så er det, eller i hvert fall i tilfeller der det er grupper som føler at dette er deres eneste måte å nå fram med sitt budskap på, altså grupper som vi ikke rykker ut med og gir en mikrofon eller sender journalister for å høre alltid hva de mener, når de da, det blir på en måte litt en svake parts mulighet til å komme til ordet.
Så da skal den redigerende redaktør tre til side og nei, bare slippe på?
Selvfølgelig ikke. Man har selvfølgelig et redaktøransvar for alt som står mellom de to permene, eller står på den digitale flatene som man publiserer på, eller for så vidt i en podcast som her. Det er redaktørens personlige ansvar. Men jeg synes da at, og det er mitt poeng, er at redaktører bør være generøs, og det jeg reagerer sterkest på er ikke at man diskuterer formuleringer, men det er de avisene som sier at dette her vil vi ikke publisere, dette her vil vi lar ikke våre meningsmotstandere komme til ordet. Det synes jeg er, litt kjipt, rett og slett.
Ja, nei, men altså, Vebjørn peker jo på noe viktig her, at dette er jo en sikkerhetsventil, litt sånn i den offentlige debatten, for det er en del grupper som sliter med å komme på i debattspaltene, etc., og de annonserer jo ofte i vårt land. For det er ganske, vi er en litt mindre avis enn VG, så det er litt billigere å annonsere i vårt land, så vi ser jo gjerne folk har litt sånn innsamlinger på Vips og sånn i nabolaget for å liksom få inn annonsen sin da, og så hender det vi må jo hjelpe dem å lage annonsmateriell.
Det er hyggelig at folk fortsatt har tro på ja,
men
jeg bare spørre Vebjørn også om, ville du tatt inn en annonse i dagen fra Palestina-aktivister som sa takk til Hamas?
Ja, altså, nå er det litt sånn breaking news her på Mediebobler da, at i morgen så kommer det en helsidesannonse på trykk i dagen, som har det motsatte budskapet, som er stopp bosettervolden, og som kommer med sterke påstander i motsatt retning. Og det er det for meg en selvfølge å sette på trykk.
Ja, men vil du ha tatt takk til Hamas?
Altså, Hamas er jo en terrororganisasjon. Jeg måtte ha tatt noen runder. Kanskje det hadde blitt sånn som hos
Bjørn... Kanskje han hadde blitt ytringsfrihetens fiende,
Bjørn Kristoffer Bore, at vi måtte ha sett litt på teksten, da.
Ja. Men altså, så du har åpnet for at det kan skje? Det er bare ja, uenig ja, akkurat altså, denne annonsen.
Ja, jeg synes at det var lite generøst, ikke sant? Og det er jo Fagbladet, journalisten, som har skrevet om dette her, og hatt fire saker om det. Det er en interessant sak, og det første som kom, ikke sant, var at vårt land nekter å trykke dette her, og her må det gå en grense og alt dette. Og nå, det som jeg synes er interessant her er jo at denne saken får jo ruller jo fortsatt, altså det er jo fortsatt utvikling her. Nå skal det i morgen, lørdag, når vi tar opp dette her, være en demonstrasjon utenfor Adresseavisen lokaler i Trondheim. For Adresseavisen trykket også, i likhet med VG og Dagen og Aftenposten og flere andre aviser, trykket denne annonsen, og det demonstrerer seg nå mot, og husk på at det er sjeldent at det er demonstrasjonstog utenfor norske redaksjonslokaler mot det en redaktør har trykket. Så vidt jeg husker, så har ikke det skjedd siden karikaturstriden.
Vi hadde en i Valla-saken utenfor her, ja, hvor de demonstrerte til
forholdsfrihet i Valla.
Nei, altså, jeg tenker jo, Vebjørn, neste sommer-OL så bør du stille i roing, for nå fosseror du. Du sier at det er lite generøst. Når du leste den saken i Journalisten, så sto det i den saken at alt vi ønsket var å endre annonsen litt, så ville den komme på trykk. Og likevel så skriver du at jeg er ytringsfrihetens fiende og tagger meg på Facebook. Og selv om det hele veien, og dette sto på MIF sine sider, og det sto i Journalisten, at annonsen ville komme hvis den ble endret. Og det har jeg også gjentatt flere ganger, allikevel sitter du i Dagsnytt 18-studio og sier «Jeg velger å tro at du har snudd, selv om jeg tre ganger har sagt at jeg ikke har snudd». Du sitter jo der altså på direkten på riksdekkende radio og TV og sier at jeg ljuger og kaller meg en løgner, og nå bruker du ord som lite generest.
Nå synes jeg,
Kristoffer Borge,
nå synes jeg at du er litt selvopptatt, rett og slett.
Nei, men du ror fra dine egne ord.
La meg snakke ferdig da. Den saken handler jo ikke bare om deg. Den handler jo også om Dagsavisen og Klassekampen. Og det som var mitt poeng er at de som velger å ikke sette noen ting på trykk, ikke la meningsmotstandere komme til ordet, dem synes jeg da i de sakene opptrer som ytringsfrihetens fiender. Ikke at man er det. Norske aviser er ikke det. Vi står sammen om ytringsfriheten. Det er kanskje den viktigste av alt når det gjelder ytringsfriheten i Norge, men i denne saken, når man ikke lar meningsmotstandere ha sin ytringsfrihet, så mener at man opptrer som ytringsfrihetens fiende. Det står jeg for.
Det var jo meg du tagget, og ikke sjefredaktøren i Dagsavisen og Marius Gurdal, så du har jo da vitterlig kalt meg ytringsfrihetens fiende, selv om du visste at annonsen ville komme på trygg, mens nå har du da moderert deg til lite generøst, og det er jo du som har snudd i denne saken her.
Det er en for så vidt interessant debatt, men jeg tror ikke dere blir enige akkurat om hvem som
er ord. Vi skal ikke bli enige, men jeg synes Vebjørn Selbekk kan stå for det han sier og innrømme det.
Det står for det jeg sier, og står for det jeg har skrevet i denne saken, absolutt.
Ja. Ok, men du er i hvert fall ikke ytringsfrihetens fiende, guide, for du har da trykket denne saken med warts and all, som det heter. Men jeg lurer på dette med ytringsfrihet for det betalte ord. For skal man ha en større ytringsfrihet når man betaler for det enn når man bare ytrer seg? Det må jo på mange måter være konsekvensen av denne ideen. Jeg husker i sin tid, både Bore og jeg har fortid i Dagbladet. De var i sin tid veldig kjent for forskjellige typer sexannonser, og da, det var første gang det kom ut, det var liksom det liberale Dagbladet som snakket om ytringsfrihet for det betalte ord. Men hvis det skal vises større toleransegrenser for det som er betalt for, blir ikke det en favorisering av de pengesterke kreftene i samfunnet?
Det kan du si, og sånn er det jo for så vidt i dag, at de som har råd til å annonsere må jo ha mer midler enn, altså det kan være dyrt å annonsere i mediene, men jeg tror poenget her er at vi redigerer jo debatten i avisene. Det er ikke sånn at alle innlegg som kommer til oss slipper til. De må ha en viss kvalitet, det må være interessant, det er noen nyhetskriterier som ligger til grunn, så denne utvelgelsen skjer jo hver eneste dag i alle redaksjoner. Og så er dette da, litt som Vebjørn Selbekk sier, en ventil. Og når det gjelder annonser, så er det noen andre regler som tar inn. Og der mener jo jeg da at det skal være ganske, altså terskelen for å stoppe en annonse skal være høy, og det har med ytringsfriheten å gjøre. Men det er jo ikke sånn at hvis du nekter en annonse, noen annonserer hos deg, at du da begrenser ytringsfriheten voldsomt. Folk kan jo gjør, de kan jo henge opp plakater, de kan jo gå skrive i sosiale medier, de kan jo gå til en annen avis, og det er jo ikke sånn at, at ytringsfriheten begrenses fordi at en avis har en bestemt linje på annonseplass.
Det var jo verre tidligere da papiravisene totalt dominerte.
Ja, da det var et distribusjonsmonopol var dette satt enda mer på spissen. Men min holdning, i alle fall så lenge jeg redaktør i VG, det jo at her skal man være liberale, og at vi og jeg litt redd for også at hvis vi går inn og blir for snevre for i diskusjoner om annonser, så vil det være vanskelig å følge dette opp og ha en linje over tid. Så vi har valgt en veldig liberal linje og får mye kritikk for det innimellom. Så der vi, når vi tar annonser ut, så er det fordi at vi mener at de bryter med markedsføringsloven, eller at annonsene inneholder feil. Men så er det også en del annonser vi har tatt, sagt at her har vi gått til annonsørene, så at dette opplever vi som støtende eller vanskelig.
Så har du noen gang stoppet noen annonser, Selby?
Nei, altså, Bjørn Kristoffer Borre har stilt meg jo det spørsmålet på Facebook her, og har prøvd å tenke etter, men jeg tror faktisk ikke det, men det klart jeg ser for meg scenarier der det kan skje, absolutt. Absolutt, men jeg mener at det må være litt høyere terskel når det gjelder politiske budskap, da. Det tenker jeg, ikke sant? Her er et politisk budskap, det er en organisasjon med et politisk ståsted i en krevende, omstritt politisk sak. Og da mener jeg at det må være høyere terskel for det enn for, sånn som du nevner, med sexannonser og ting som kan oppleves støtende. Og husk på, hvis vi går litt spole en del tiår tilbake i tid til norske aviser var eid av politiske partier, så var det jo sånn at man også hindret meningsmotstandere i å komme til uttrykk på betalt annonseplass. Ikke sant? Det var ikke bare for Arbeiderpartiet å få inn en annonse i Aftenposten den gangen. Ikke sant? Og det der må vi passe på det, at ikke det er våre egne meninger som bestemmer hvilke ytringer som skal få komme på i våre medier.
Men hvor går grensen hos deg, Selbekk? En annonse for til støtte for Pride. Slipper du den på?
Ja, det må jeg kunne gjøre. Akkurat som vi i morgen setter på trykk en annonse som uttrykker sterk kritikk mot Israel. Ja.
En annonse fra kondomeriet. Litt.
Ja, da begynner vi å gå over i et annet. Ikke sant? For Pride er et politisk en politisk sak. Når man begynner å snakke om kjønn og underliv og forplantning og sånne ting, så må vi gjøre en andre type av vurdering. Jeg synes ikke det heller er et like stort ytringsfrihetsspørsmål.
For transfolk som ønsker å skifte kjønn?
Kanskje mer det, ja, enn ulike sexleketøy fra kondomeriet. Ja.
Hamas da? Hvis Hamas sitt hadde ønsket å sette inn annonse i dagen?
Ja, da snakker vi om en organisasjon som er terrorlista av flere internasjonale organer og flere nasjoner, blant annet våre nærmeste allierte. Og da synes jeg det begynner å nærme seg en grense. Skal man være med oppfordret til terror og sånne ting? Men altså, jeg må selvfølgelig sette på hva det er som kommer, men da synes jeg det begynner å nærme seg et mer krevende landskap.
Men det prinsipielle poenget er at du er helt med på at også på annonseplass gjelder ditt redaktøransvar og din soleklare rett til å nekte en annonse, eller be om en annen type overskrift, eller forandring av teksten.
Helt åpenbart.
Ja. Ja. Nei, altså, jeg tror at han har tagget deg som ytringsfrihetens fiende, virker som dere er ganske enige.
Ja, vi er jo det. Altså, men det er jo fint at vi diskuterer denne enkeltavgjørelsen, for det synes jeg er veldig bra, at pressen er kritisk til hverandre og diskuterer, var det riktig av meg å ta denne avgjørelsen? Vil noen andre, hvis de var redaktører i vårt land, gjort det annerledes? Men her snus jo hele dette med ytringsfriheten på hodet, for det fremstilles som det er en slags trykkeplikt, da, at redaktøren skal trykke alt som kommer inn i innboksen. Og slik er det jo ikke. Det står jo helt tydelig i pressens etiske regelverk at sjefredaktøren har det hele og fulle ansvaret, og må ta det, og har rett til å ta det. Hvis det var slik at jeg hadde plikt til å trykke alt som ble sendt inn i min e-postboks, så ville ikke jeg lenger hatt ytringsfrihet som redaktør. Jeg bruker jo min ytringsfrihet til å redigere denne bittelille fliken av offentligheten som vårt land slik jeg mener den avisen bør være, akkurat som Vebjørn Selbekk gjør det. Og da det jo veldig rart å bli fremstilt som ytringsfrihetens fiende.
Men nå jo ikke hverken Klassekampen eller Dagsavisen her, men de har jo valgt å ikke trykke annonsen, så vidt jeg har forstått. Og Lars West Johnsen i Dagsavisen, ansvarlig redaktør der, ser jo at Dagsavisen trykker ikke takksigelser for angrepskrig. Selbekk må kalle meg hva han vil, og han sier vi er anstendighetens forsvarere. Hva tenker du om West Johnsen sin linje da?
Hvis han gjorde dette konsekvent, hvis han sa at jeg vil aldri trykke noen annonser som støtter Israel eller MIF vil aldri få annonsere, så ville han jo minne mer om Washington Post, der Jeff Bezos har sagt at vi skal ikke ha debattinnlegg som strider mot den personlige frihet, og det ville jo vært det. Vi trykker jo annonsen i dag, så jeg har jo tatt en helt annen avgjørelse enn Lars West Johnsen i Dagsavisen og Mari Skurdal, men jeg tror ikke ytringsfriheten er truet av at de en sjelden gang sier nei til en enkelt annonse. Det må de få lov til. Jeg vil ikke tatt den avgjørelsen, men jeg er jo, kommer aldri til å bli sjefredaktør i Dagsavisen eller Klassekampen. Så jeg har ikke tenkt å kalle han ytringsfrihetens fiende, nei, det får jeg overlate til Selbekk å dele ut slike karakteristikker på sviktende grunnlag.
Ok, fikk du fletta inn det igjen. Ja. Men Selbekk, dere er jo du og Bore, dere er to tjuer på samme marked. Vårt Land er den store kristne avisen i Norge.
Da i hvert fall.
ikke forskutter nå, la meg få legge ballen på straffemerket først. Det er en liberal, sentrumsorientert...
Hvor har du liberal?
Har du ikke gitt uttrykk for liberal holdning til annonse?
Jo. Ja. Ja. Jo, det har vi.
Ja. Ytringsfrihetens fiende og liberal samtidig, nei. Enten, du må velge her, Bjørn, du må enten være ytringsfrihetens
fiende. Man kan være liberal på så mange aksjer.
Man kan være liberal på mange måter, ikke liberalistisk, det sa jeg ikke. Nei. Men i hvert fall, du er utfordreren med en mye mer konservativ profil. Er det ikke bare bra for deg at annonsinntektene nå begynner å gå til deg i stedet ved at han nekter å ta inn annonsene?
Jo, absolutt, og det hilser jeg velkommen, og så er det jo, synes jeg jo det er en artig utvikling på det her markedet, altså det, og det går liksom litt under radaren kanskje, i avisdebatten i Norge, men her er det jo en veldig sterk konkurranse, for kanskje en av de markedene der det er sterkest konkurranse, vi kan kanskje sammenligne med Dagens Næringsliv og Finansavisen, men stor konkurranse og også en veldig interessant utvikling. Hvis vi ser bildet litt på lengre sikt, så er det jo ikke så veldig mange år siden dagen var, altså Vårt Land var tre ganger så stor som dagen. Nå er det, skiller det kanskje 20%. Vi hadde nå, da tallene kom tidligere denne uka, det største opplaget vi har hatt i historien, 18.222. Vi har gått forbi, nevnte Dagsavisen, tidligere nevnte her, vi har gått forbi Nasjonen, og nå puster vi Vårt Land i nakken, og vi er allerede større enn Vårt Land digitalt. Det er jo, synes jeg, veldig interessant, fordi vi også har, jeg tror Vårt Land står overfor den samme utfordringen som veldig mange andre aviser står overfor når det gjelder papir, at man er nødt til å kutte frekvens etter hvert. Vi har allerede gjort det, kuttet fra 6 papirutgaver i uka til 3, og måtte ha tatt selvfølgelig litt opplagsnedgang for et år siden på det, men den bomben ligger jo fortsatt innebygd hos Bjørn Kristoffer Bore og Vårt Land.
Ja, nei, det stemmer det at i 1999, altså for 27 år siden, så var Vårt Land på 30.000 og Dagen på 9.000, og så har det jo skjedd en del siden det. Vårt Land falt en del utover 2000-tallet, og så har det jo stabilisert seg etter at jeg kom inn i 2019. Da har vi ligget litt som på 21.000 opp og ned. Men i mellomtiden så har jo Dagen hatt en imponerende vekst. Fra på 27 år så har de altså doblet seg, og det er, jeg heier på det. Og det viser jo bare at det samlede avismarkedet for kristne aviser i Norge er jo i vekst, og det er jo utrolig positivt, og det er jo en rikdom at vi har to store kristne dagsaviser som stiller opp og krangler i studio, som diskuterer litt, og det er, selv om vi har mye felles verdier, så det er bare positivt. Og så er det jo en interessant utvikling det siste året, for det nå vokser jo Vårt Land dobbelt så raskt som Dagen de siste 12 månedene, så det man gir og tar litt her, men jeg jo for konkurranse. Jeg synes jo sånn nummer en aviser som på en måte eier posisjonen, du jo kjemperedd for at Dagbladet skal bli for svagt, for da kommer VG til å ikke liksom kjenne at noen biter dem
i... Fett and lazy.
Riktig. Og jeg skal ikke liksom snakke stygt om egen avis i gamle dager, men det var nok en opplevelse at denne nummer en posisjonen kanskje var litt sånn gudgitt, og det den ikke. Så det at vi får denne...
Ja,
jeg skal ikke si det. Men det var kanskje feil ord. Men, så det jo helt utrolig bra at vi får denne konkurransen fra dagen, for det gjør jo at vi må skjerpe oss, og den journalistiske konkurransen i vårt segment jo knallhard. Det jo knallhard kamp om nyhetene, og det jo bare positivt. Og så har jo jeg selvsagt som ambisjon å holde dagen unna, men det hender jo at aviser skifter posisjon. Nummer en, altså du har Expressen og Aftonbladet i Sverige, som jo en dynamikk.
Dagbladet og VG.
Dagbladet og VG, ikke sant? Og Thea og Varden i Porsgrunn og alle disse her. Og det skjer jo gjerne to ting når nummer to går forbi nummer en, og det jo for det første så gjør nummer to en kjempegod jobb, og det andre som skjer at nummer en gjør en dårlig jobb. Så hvis dette, vi har ikke tenkt å gjøre en dårlig jobb.
Men opplever du at du når Selbekk liksom går løs på deg på en sånn annonsesak, at dette er ren opportunisme?
Nei, altså han, hver gang, de få gangene vi har vært kritiske til dagen, så liker Vebjørn å si at nå prøver bare Bore å sverte en konkurrent. Og jeg vil ikke si det, for det står jo faktisk i Vær Varsom-plakaten, der det jo et påbud om at mediene skal granske hverandre kritisk. Men jeg skal strekke meg til å si at han skåret et par billige poeng her, som det ikke var dekning for. Det vil jeg si. Men jeg synes det positivt at vi sitter og diskuterer denne saken nå, for da får vi også opplyst de interessante, prinsipielle problemstillingene som knytter seg til dette med politiske annonser og det betalte frie ord. Så med en litt mer sannferdig og saklig ordbruk, så hadde dette vært en veldig god og fin diskusjon.
Apropos ordbruk og apropos gudegitt, da, så fikk jo vårt land for noen år siden en ny markedsdirektør, som er en veldig viktig person i mitt liv, for han sa noen ting der som jeg liksom utfordrer meg, som jeg tenker på nesten hver eneste dag. Han sa det at vårt land har vært den største kristne dagsavisen i 75 år, og skal fortsette å være det i de neste 75. Så han, der var han litt som en sånn slags profet da, på vårt lands vegne, og det trigget meg noe veldig. Og jeg tenkte at kanskje er han ikke en sånn profet, i hvert fall skal vi gå på jobb hver dag, for å bevise at han ikke var profetisk der. Og så er det sånn, når det gjelder, vi snakker om det her posisjonene våre, da. Og der er det den som vi har snakket om, Dagsavisen, vi har snakket også om Klassekampen, nevnt tidligere i dag, det er et forbilde for meg. Fordi vi snakker om sånn, Dagbladet, eller VG ble større enn Dagbladet, og den kivingen, men Klassekampen ble større enn Dagsavisen, enn Arbeideravisen. Det var helt utenkelig, helt utrolig. Og måten de gjorde det på, den inspirerer meg, fordi at de har et klart ideologisk utgangspunkt. Ingen er i tvil om at dette er langt til venstre, på lederplass har man skarpe synspunkter, men på det så bygger man et veldig interessant, bredt avisprodukt, og det er et forbilde for meg.
Ja. Ok, se opp for de falske profeter, det Matteus 7:15-20, hvis jeg husker min kristendomsundervisning fra barneskolen riktig. Tusen takk til både Bjørn Kristoffer Bore og Vebjørn Selbekk som kom hit i studio i dag. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever, og produsent i dag var Andreas Røen Pettersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.